Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ovoj emisiji objavljujemo drugi deo dijaloga koji su Mosto Radija Slobodna Evropa vodili Stjepan Mesić, doskorašnji predsjednik Hrvatske, i Vuk Drašković, bivši ministar inostranih poslova Srbije i Crne Gore. Prvi deo emitovan je prošle nedjelje 6. juna. Dok su u prvom delu ovog na momente polemičkog dijaloga uglavnom razgovaralo o Bosni i Hercegovini i razlozima raspada bivše Jugoslavije, u drugom delu koji ćete danas imati priliku da slušate, najviše reči bilo je o Kosovu. Razgovaralo se o tome u kojoj meri problem Kosova kvari odnose među državama u regionu, može li doći do podjele Kosova, koliko je u Srbiji prisutno razmišljanje o tome da bi Republika Srpska mogla biti nadoknada za gubitak Kosova, o pogubnim posljedicama pogrešne interpretacije kosovskog mita, koliko su realna očekivanja vlade Srbije da bi se mogli obnoviti pregovori o statusu Kosova, o neophodnosti uspostavljanja dijaloga između Beograda i Prištine, kao i o tome može li Srbija ući u Evropsku uniju sa nerešenim kosovskim problemom. Most je pripremio Omer Karabek.
Gospodine Draškoviću, vlada Srbije insistira na obnavljanju pregovora o statusu Kosova. Mislite li da je to realno?
Da li će doći do pregovora, zavisi o čemu ko bi želeo da razgovara. Pregovarati se mora. Zbog stabilnosti, zbog ljudi koji žive na Kosovu, zbog ljudi koji žive ovde. E sad, da li će to neko zvati tehničkim razgovorima, a drugi ih zvati suštinskim razgovorima, to uopšte nije bitno.
Ja ipak mislim da je bitno, jer jedno su tehnički razgovori. Tehnički razgovori su kako rešavati životna pitanja, oni su naravno i najvažniji. Ali da li su mogućni ponovni razgovori o statusu nakon proglašenja nezavisnosti Kosova?
Pa vidite, ja ću vam reći kao ministar spoljnih poslova da je postojala još državna zajednica Srbije i Crne Gore. Ja sam insistirao na jednoj formuli, više da autonomije manje od nezavisnosti, odnosno jedna Srbija, dva sistema. Ne govoreći pri tome da odnosi između Srbije i Kosova treba da budu uređeni kao odnosi između Kine i Hong Konga, nego kao odnosi između Kine i Tajvana. Neke države na svijetu priznaju Tajvan, ogromna većina država ne priznaje, ali to nije važno. Znači, Kina vodi mudru politiku, jedna Kina, dva sistema. Najbolji odnosi svekoliki su između Kine i Tajvana. Kinezi su suviše mudri da bi pravili gluposti. Kada predsjednik Tajvana pobedi na predsjedničkim izborima, Peking ćut, ne primećuje da se to desilo. Kada predsjednik, taj isti, pobedi na partijskim izborima, u Tajvanu Peking mu pošalje čestitku. Moramo da učimo i od drugih. Ne znam da li je sada kasno za to rješenje. Čini mi se, čak i u ono vrijeme kad je Martti Ahtisaari pojavio se kao posrednik i specijalni izaslanik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, nije bilo kasno za jednu takvu formulu, jedna Srbija, dva sistema, pri čemu bi Srbija formalno zadržala svoje ime, granice s Albanijom i Makedonijom, bez obzira na činjenicu što bi ta granica zapravo bila pod kontrolom Albanaca, jer je Kumanovskim sporazumom našoj vojsci i policiji zabranjen i pristup toj granici. Ja bi to na neki način integritet vremenske prognoze. Kao kad se prikazuje vremenska prognoza, zapravo vidi da je to Kosovo u okviru državnih granica Srbije, a da vlast na Kosovu je u rukama naroda koji je većina. A koja je danas situacija? Mi danas nemamo neke velike razlike statusne prirode između Prištine i Beograda. Posle Kumanovskog sporazuma nema ni jednih izbora u Srbiji parlamentarnih, predsjedničkih, na kojemu su glasali kosovski Albanci. Njih nema u biračkim spiskovima Srbije. Sa druge strane, Albanci ne priznaju državu Srbiju, da je to njihova država, ne priznaju da je Beograd njihova prestolnica ili da je nadprestolnica. Ako stvari stoje ovako, a istovremeno je Srbija emotivno, istorijski, religijskim svojim dobrima na Kosovu i velikom broju ljudi koji još žive na Kosovu, vezana za Kosovo, onda mora da se nađe neko rješenje i može da se nađe.
Gospodine Mesiću, mislite li vi da je mogućno obnavljanje pregovora o statusu Kosova?
Pa pitanje je da li je moguće više pregovarati o statusu Kosova. Ja mislim da je više važno sada pregovarati o tome kako komunicirati na našem prostoru u ovom sadašnjem vremenu. Zapadna Njemačka je rekla, istočna Njemačka za nas nikad neće biti inozemstvo. I oni su se toga držali, evo, do ujedinjenja. Srbija ne mora priznati Kosovo. U redu, zbog svojih povijesnih razloga, zbog svega onoga što se na tom prostoru događalo u proteklim stoljećima. Ali Srbija treba dozvoliti komunikaciju u čitavom našem prostoru, jer ako se održava jedan skup zemalja naše regije i sad Srbija onda napušta taj skup zato što će biti tamo predstavnik Kosova. U tom smislu ja mislim da treba tražiti mogućnosti za komunikaciju, ali i zbog tih ljudi koji žive na Kosovu. Tamo žive i Turci, i Srbi, najvećim dijelom Albanci, ali i oni moraju komunicirati i sa susjednim zemljama, a i sa zemljama izvan. Ne smiju ljudi trpjeti zato što jedno političko pitanje nije riješeno na ovaj ili na onaj način. Mi se moramo pripremati za eurostandarde, a zato moramo pridobiti ljude, jer ljudi su ti koji se udružuju u Europi. I zato moramo im omogućiti da što više komuniciraju i da što više uspostavljaju sve moguće veze, kao što se to događa i u Europi. Nažalost, imamo sada problem ove krize koju je izazvao neoliberalni kapitalizam, koji se odražava, evo, vidimo i na realnu privredu, počeo u financijskom sektoru, jer nije bilo regulatora tog financijskog kapitala. Ali će to morati ne samo uvesti Amerika, mora svijest uvesti regulatore u financijskom sektoru da se ponovo ne bi dogodila kriza čije smo mi sada i žrtve. Kako se to može riješiti? Sve skupa se mora riješiti komunikacijom. Ako budemo dobro komunicirali, ako budemo na bazi argumenata komuniciralo, onda će se i najteži svjetski problemi rješavati, pa i ovi naši problemi u regiji.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome je Stjepan Mesić, doskorašnji predsjednik Hrvatske, i Vuk Drašković, bivši ministar inostranih poslova Srbije i Crne Gore, razgovaraju o situaciji u regionu, posebno o Kosovu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Draškoviću, koliko problem Kosova ometa uspostavljanje dobrosusjedskih odnosa u regionu?
Ometa puno. I Srbija se nalazi u teškoj situaciji u svakom pogledu, zato što se to Kosovo sada pojavljuje kao nova prepreka na putu evropskih integracija države. Realnost je, potpisali smo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, tako što se ne odnosi na Kosovo. Zašto? Zato što jedna država, kada potpiše jedan sporazum, onda mora da da garancije kao država svojom političkom, izvršnom, sudskom i svakom drugom vlašću da će poštovati primjenu tog sporazuma. Srbija danas ne može dati ni jednu, ni vojnu, ni policijsku, ni sudsku, ni bilo kakvu drugu garanciju da će išta od toga sporazuma moći da obezbedi na Kosovu, zato što tamo srpske države nema. Ista je stvar i sa našim stupanjem u Evropsku uniju. Države kad ulaze u Evropsku uniju ne dolaze pred neki kazan, kao što mnogi misle, gde se dele ogromne količine para. Konačno, ova kriza je na određeni način i posljedica naopakog shvatanja da negde u Briselu ima neka strašna krava muzara i da samo treba musti i ništa drugo. Ja mislim da će na to biti stavljena tačka. Ne možemo mi ući u Evropsku uniju tako što ćemo tražiti da istovremeno i Kosovo uđe u Evropsku uniju. Interes je Srbije da uđe u Evropsku uniju sa delom teritorije sada u ovom trenutku koji država Srbija kontroliše. Mislim na Srbiju izvan Kosova. Srbija izvan Kosova će ući u Evropsku uniju. Niko u Evropskoj uniji neće od Srbije tražiti da kaže priznajte Kosovo za državu. Ono što će se tražiti, tražit će se najbolji odnosi, saradnja, ekonomska, kulturna, privredna i tako dalje. Srbija u Evropskoj uniji će doći u priliku da zapravo ona bude ta koja će pružiti ruku i Kosovu da ga jednoga dana uvede u Evropsku uniju. Pre svega Srbija. To Kosovo moramo da znamo. Od 12. godine je uključeno u sve integracije, u sve poslove koji su okrenuti najprije bili ka Srbiji, a od 18. godine ubrzo ka celoj Jugoslaviji. Vodovodi, pruge, putevi, sve ide na ovu stranu. I to Kosovo je u situaciji da se povezuje pre svega sa Srbijom, sa Crnom Gorom, Bosnom, Hrvatskom, Slovenijom. Nije država Jugoslavija za 70 godina svoga postojanja. To je izvela ništa. I država Jugoslavija je ostavila za sebe veliko nasljeđe koje mi moramo poštovati. Prema tome, mislim, ako postavimo šta nam je cilj, ako znamo šta nam je cilj, onda ćemo lako nalaziti i dogovore i sporazume da bismo stigli na taj cilj. Ako pak za ciljeve postavljamo nemoguće, nešto što je nemoguće, onda veoma brzo ćemo se naći u situaciji zapravo da ćemo početi da trpimo od toga. Ja lično, jedna od prvih reči kad sam progovorio, ja sam rođen u Hercegovini, odrastao u Hercegovini, bila je reč Kosovo. Svi smo vaspitani na kosovskom epu i na kosovskom mitu. Ali ja se bojim da danas mnogi u Srbiji ne razumeju ni kosovski ep, ni kosovski mit. Oni misle da je to mit poraza. Ne! Mit poraza u kojemu se poraz doživljava kao žalac neke buduće pobede. Prema tome, nije kosovski mit taj koji je srpski narod posle kosovskog boja postavio zavet da svi postradamo kao što je postradala Lazareva vojska na Kosovu. Obrnut je cilj i poziv i duh toga kosovskog mita. Pa ne zaboravimo da je kneginja Milica, kojoj je Lazareva žena, kojoj je Bajazit u istom danu ubio oca, 9 brata i muža, posle toga poraza se okrenula budućnosti i da je zapravo ih ćerku poslala u harem kod Bajazita, da je Stefan u bici kod Angore, njen sin, sa srpskim trupama se žestoko borio braneći Bajazita od Mongola. I to je sve u tom kosovskom mitu. Danas, međutim, nas mnogo uspaljuju pre svega pesničke metafore, pa se onda neko odvali finu metaforu, Kosovo je najskuplja srpska reč i tome moramo sve da podredimo. Nije tačno. Od svake reči, valjda je skuplja Srbija, valjda je skuplji narod, valjda su ljudi skuplji od svake reči.
Gospodine Mesiću, mislite li da Srbija može ući u Evropsku uniju sa nerešenim problemom Kosova?
Pa ja smatram da može, jer i Kosovo samo se mora opredijeliti za evropske standarde, a to je sada samo pitanje dogovora, jer pregovori sa Evropskom unijom traže određeno sporazumijevanje o poglavljima koje, recimo, mi sada radimo. I poglavlje po poglavlje se otvara i zatvara. Tako će i ovo pitanje granica biti otvoreno i na kraju zatvoreno. Tako i kod budućih pregovora za ulazak Srbije u Evropsku uniju, najvažnije će biti da Srbija ispuni standarde. Ali ja smatram da će se kod otvaranja poglavlja koji se tiču granica naći jedno spasonosno rješenje.
Gospodine Mesiću, da vam postavim i ovo pitanje. U posljednje vrijeme se dosta spekuliše da bi mogla ponovo ući u igru opcija o podjeli Kosova. Koliko je to po vama realno?
Pa ja mislim da to nije realno, jer ako bi se išlo na to da se dio Kosova pripoji Srbiji, sutra imate onda i novi zahtjev da se Međeđa, Bujanovac i ne znam Preševo da se pripoje Kosovu. Dakle, to je nešto što bi odudaralo od onoga što sada Evropa doživljava. Arhitektura prostora je dovršena, sad treba otvarati granice i surađivati. Moramo se malo okrenuti i vidjeti što se događalo kod drugih. Uzmite Sjedinjene Američke Države. Da one nisu udružene u jednu državu, da li bi i jedna od tih država bila svjetska velesila? Da li je to Arkansas, da li je to Teksas, da li je to Florida, da li je to Kalifornija, Utah, da li je to Idaho? Jasno da ne bi bila. Ali samo udružena Amerika mogla je, kad je sve svoje snage udružila, mogla je biti svjetska sila. Europa, ako bi bila razjedinjena, ona ne može biti faktor mira u svijetu. Ali Evropa je počela sada jedan milenijski pothvat. Taj milenijski pothvat mi moramo podržati radi nas ovdje, ali i radi cijele Evrope. Pogledajte, Francuzi i Njemci u zadnjih 130 godina ratovali su Francusko-Pruski rat, Prvi i Drugi svjetski rat, uvijek na suprotstavljenim stranama, uvijek zbog teritorija i za svakog rata ostali su milijuni žrtava. I pametni Francuzi i Njemci su rekli, zašto ratovati za granice? Idemo riješiti jedno privredno pitanje. To je bio ugalj i čelik, pa je bila zajednica uglja i čelika, pa su onda osnovali Evropsku zajednicu, pa je došlo do Evropske unije. A Evropska unija mora biti jedinstvo različitosti. Dakle, jedinstvo Europe, a različitost su toliko što će države ostati to što jesu, sa otvorenim granicama. Ali Europa će onda udružiti sve svoje privredne kapacitete, sve svoje ljudske, znanstvene, obrazovne, sve to kad Europa udruži i isključi rat kao političko sredstvo, ako otvorimo granice, nema više motiva za osvajanje tuđeg teritorija i Europa postaje glavni faktor mira u svijetu. Zato se ja zalažem da se mi borimo ovdje na našem prostoru za europske standarde, a onda će udruživanje u Europsku uniju ići samo po sebi. Zašto je to važno? Gledajte sada u udruženoj Europi. Sasvim je svejedno Talijanu da li je s jedne ili s druge strane granice. Jesu standardi isti. Sasvim je svejedno jednom Njemcu, Francuzu da li je s jedne ili s druge strane granice. Mi moramo stvoriti ovdje ambijent da je svejedno jednom Srbinu da li je s jedne ili s druge strane granice, da li jedan Hrvat s jedne ili s druge, da li jedan Albanac s jedne ili s druge strane granice, kad su standardi isti. Dakle, nema motiva za rat, a svaki narod živi u svom ukupnom kulturnom korpusu. Dakle, neće svi Srbi živjeti u Srbiji, ali će biti u toj udruženoj Europi u svom ukupnom kulturnom korpusu. Hrvati neće svi živjeti u Hrvatskoj. Živjet će i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini, i u Austriji, ali će živjeti u svom ukupnom kulturnom korpusu. Time Europa obogaćuje samu sebe, ali Europa postaje najveći faktor mira. To je nešto što je od milenijskog značaja. Zato te male, sitne politike koje polaze od toga da se ponovo mijenjaju granice, da se od malog pravi veliko, od toga nema ništa.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome Vuk Drašković, bivši ministar inostranih poslova Srbije i Crne Gore, i Stjepan Mesić, doskorašnji predsjednik Hrvatske, razgovaraju o situaciji u regionu, posebno o Kosovu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Draškoviću, po vama koliko je realna opcija podjele Kosova?
Pa onoliko, čini mi se, koliko je realno bilo vjerovanje 1991. godine da se može malo ratovati u Sloveniji i da će tu stati. Ne, čim je počelo da se puca 1991. u Sloveniji, bilo je jasno da će se pucati u Hrvatskoj, da će se pucati u Bosni, da će se pucati i u samoj Srbiji, što se i desilo ratom na Kosovu i NATO bombardovanjem Srbije. Deoba Kosova jeste moguća ukoliko Evropska unija, NATO, velike sile odluče da se ceo lanac deoba posle toga ili istovremeno obavi. Ne verujem da je to realno jer odudara od evropskih principa multietničnosti i ne verujem da će moći da se nametne jedan drugi princip da smo mi na prostoru bivše Jugoslavije odano za multietničnost pod uslovom da pre toga ostvarimo etničnost. Da svak ogradi svoj nacionalni tor, pa onda će ti nacionalni torovi između sebe da se zagrle i da sarađuju. Ne verujem da je moguća deoba u tome smislu, ali da se situacija na terenu, da je tamo 95% srpskog naroda, recimo na severu Kosova, i da sigurno im niko neće nametati ni neku tuđu policiju, ni tako dalje, mislim da je to nešto što se podrazumeva i što neće biti ugroženo. Kao što i princip pozitivne diskriminacije prema albanskoj manjini na severu i srpskoj manjini južno od Ibra je jedan od temeljnih principa moderne, nove Evrope koja se gradi i u koju moramo ići i stići.
Gospodine Mesiću, u kojoj meri pitanje Kosova utiče na odnos Srbije prema Bosni i Hercegovini? Mislim na one spekulacije Republika Srpska kao nadoknada za Kosovo.
Pa te spekulacije su sigurno postojale, one postoje i sada, ali to su odvojene stvari. Jer Bosna i Hercegovina je bila kao država posebni entitet dok je postojala bosanska srednjovjekovna država. Za vrijeme turskog osvajanja to je bio posebni entitet, za vrijeme Austrije isto tako, za vrijeme Jugoslavije, Titove Jugoslavije, to je bila posebna republika. Dakle, nema ni jednog razloga da se to na bilo koji način povezuje sa Kosovom. Kosovo je jedno pitanje koje treba rješavati u tom prostoru, a Bosna i Hercegovina je drugo pitanje.
Gospodine Draškoviću, koliko je u Srbiji, ne mislim pri tome na zvaničnu politiku, prisutna teza Republika Srpska kao nadoknada za Kosovo?
Ta teza se može čuti. Ali mislim da dominirajuće opredeljenje Srbije za jednu evropeizaciju celoga prostora na način na koji smo ukazali i gospodin Mesić i ja. Evropa nije neko mesto do koga ćemo stići tako što ćemo u Beogradu, Sarajevu ili Zagrebu kupiti kartu za let do toga mesta i tamo stići. Ne. Mi moramo postati Evropa ekonomski, politički, kulturno, duhovno, civilizacijski. Moramo da izađemo iz ovoga balkanskog karakazana i da se odvojimo od jedne asocijacije koja je sadržana i u samom nazivu reči Balkan. Balkan je komponovano dve turske reči. Jedna je bal, a druga je kan. Bal, koliko mi se čini, je med, a kan je krv. Prema tome, zaista u našoj istoriji mi jesmo uglavnom bili medeni, ali sve vremena na vreme i krvavi. Ta medena krv kao simbol Balkana mora da ide u prošlost. Razjedinjena, rasparčana Evropa zapravo bi nestala u jednoj geopolitičkoj podeli, kako hoćete, ekonomskih i svih drugih sfera uticaja u današnjem svetu koji je uopšte uzevši jedno veliko selo. Evropa u svojoj viziji kao jedna unija jedinstvenog tržišta slobodne trgovine, bila ona nacionalna ili bila Evropa nacija, ali udružena, zapravo postaje velika sila. Ne samo da je vodeći faktor mira, nije vodeći faktor rata, to je sreća, nego je jedan od vodećih ekonomskih sila. Mi danas imamo dobrim delom, zahvaljujući i jedinstvenom evropskom tržištu koje je obuhvatao oko 500 miliona ljudi, činjenicu da Nemačka je najveći izvoznik u svetu i da se Nemačka pojavljuje kao nekakva lokomotiva Evrope, što je veoma dobro, i da Nemačka istovremeno gradi strateške, partnerske, ekonomske, kulturne i druge odnose i sa Vašingtonom, ali Boga mi i sa Moskvom. To su dobri putevi i mi nemamo drugoga nego da budemo deo toga projekta Evrope.
I na kraju, da vam postavim ovo pitanje, gospodine Mesiću, možete li zamisliti trenutak u budućnosti u kome bi Srbija priznala Kosovo i Beograd i Priština uspostavili diplomatske odnose?
Pa ja to mogu zamisliti u jednoj daljoj budućnosti, ali ono što mogu sada zamisliti to je da se uspostavi komunikacija, da se oslobodi regija jednog pitanja koje je pitanje između dva subjekta, a da svi zajedno idemo prema Evropi i što prije ispunimo uvjete i da se nađemo u toj velikoj obitelji, da se nađemo u tome sada najatraktivnijem klubu koji se zove Evropska unija.
Gospodine Drašković, po vama, možete li zamisliti trenutak u budućnosti kada bi Srbija priznala Kosovo i uspostavili se diplomatski odnosi između Beograda i Prištine?
Nikad. Ali u životu se nikad ne sme reći nikad.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Draškoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Mesiću.
Hvala vama i hvala mom sugovorniku.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vuk Drašković, bivši ministar inostranih poslova Srbije i Crne Gore, i Stjepan Mesić, doskorašnji predsjednik Hrvatske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bio je to drugi dio dijaloga između Stjepana Mesića, doskorašnjeg predsjednika Hrvatske, i Vuka Draškovića, bivšeg ministra inostranih poslova Srbije i Crne Gore. Ceo dijalog možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Ovo je radio Slobodna Evropa, a ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu te pravosuđu balkanskih zemalja. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti reakcije na presudu koja je u Haškom sudu izrečena sedmorici oficira snaga bosanskih Srba za genocid u Srebrenici, najprije preživjele majke Srebrenice.
To ih nisu pustili majkama Srebrenice, da ih mi sudimo.
Srbija mijenja svoj stav o karakteru rata u Bosni. Zbog Ganića tvrdi da je u pitanju bio međunarodni sukob. Profesor Vojin Dimitrijević.
Verovatno, ljudi koji se bave ovde u tužilaštu zločinima koji se izvršili u Srbiji moraju da bi se iskupili očima javnosti da gone i neke zločince koji nisu Srbi.
A Slaviša Šućur iz Sarajeva kaže kako mu nije trebao dokument Ministarstva pravde Srbije da bi znao što se u Bosni dešavalo. I dodaje.
Što prije, svi koji su na neki način učestvovali ili bili svjedoci svega što se dešavalo na prostorima bivše Jugoslavije, nazov stvari koje se dešavale pravim imenom, prije će ljudi biti u stanju da se okrenu i da krenu prema budućnosti sa puno manje nepovjerenja.
Toliko u najavi. Detalji slijede. Najprije novosti iz Haškog tribunala.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
10. juna donesena je prvostupanjska presuda sedmorici vojnih i policijskih dužnosnika bosanskih Srba za genocid u Srebrenici. Osuđeni su na zatvorske kazne u rasponu od 5 godina do doživotnog zatvora. Zbog sudjelovanja u udruženom zločinačkom poduhvatu ubistva gotovo 8000 bošnjačkih dječaka i muškaraca. Sa detaljima Goran Jungwirth.
U dosad najvećem po obimu suđenju za ratne zločine pred Haškim sudom protiv Vujadina Popovića i šestorice ostalih, za suce nije bilo upitno da je u Srebrenici počinjen genocid. U svom obrazloženju s jedne strane visokih, a s druge nižih kazni zatvora, suci su najviše vodili računa o svijesti i namjeri optuženih da unište bošnjačku etničku skupinu. Prvo optuženi Popović, obavještani časnik vojske bosanskih Srba, osuđen je na doživotni zatvor budući da su prema sudskom vijeću dokazi pokazali da je voljno i svjesno stupio od početka napada na enklavu u izvršenje udruženog zločinačkog poduhvata. Predsjedavajući sudac Karme Lađijus, riječima sudske prevoditeljice.
Prečasno vijeće je zaključilo da je Popović znao za operaciju zarobljavanja muškaraca duž puta za Konjević polje 13. jula. Te večeri Popović je nazvao telefonom Dragu Nikolića da bi ga obavijestio da će veliki broj zarobljenika biti odveden iz Bratunca za Slavnik kako bi bili pobijeni. On je od Dragi Nikolića tražio da mu pomogne u toj operaciji.
Sudsko vijeće je također osudilo na doživotan zatvor pukovnika Vojske Republike Srpske Ljubišu Bearu, budući da se uvjerilo da je i on također sudjelovao na sastancima gdje su prije samog počinjenja zločini dogovarani.
Predesno vijeće se uvjerilo da je Beara prisustvovao tim sastancima na kojima se razgovaralo o logistici planirane operacije ubijanja, uključujući i o mjestima gdje će biti vršeno ubijanja i pokopavanje, kao i o prevozu i opremi. On je nabavio građevinske mašine, obezbijedio saradnju civilnih vlasti u pokopavanju i izvršio pregled potencijalnih zatočeničkih objekata ili stratišta.
Odmah iza Popovića i Beare, barem što se tiče dužine kazne, našao se obavještajni časnik Zvorničke brigade Drago Nikolić, dobivši 35 godina zatvora za pomaganje i podržavanje genocida. Budući da je prema dokazima koji su suci uzeli u obzir, Nikolić bio zadužen za dostavu sve logistike potrebne za zločin.
Popović je u razgovoru sa Momirom Nikolićem predvidao planska razdvajanja, premještanje i ubijanje u enklavi. Rekao je Momiru Nikoliću da, citiram, sve balije treba pobiti, kraj citata, i tražio od njega da mu pomogne u toj operaciji.
Manje kazne dobili su ostali iz slučaja, budući da su suci zaključili da iako su znatno doprinijeli počinjenju ubojstava, nisu mogli predvidjeti da će njihovi postupci doprinijeti tome u tako velikom rasponu. Zapovjednik postrojbe specijalne policije Ljubomir Borovčanin osuđen je tako na 17 godina zatvora za pomaganje i podržavanje ubojstva, istrebljenja i progona. General Radivoje Miletić, pomoćnik zapovjednika Ratka Mladića, osuđen je na 19 godina, a general Vinko Pandurević na 13 godina zatvora za pomaganje i podržavanje ubojstava, progona i prisilnog premještanja stanovništva. Umirovljeni general Milan Gvero prošao je s najlakšom kaznom od 5 godina zatvora. Gvero bi se tako uskoro mogao naći na slobodi, budući da suđenje traje od 2006. a vrijeme provedeno u pritvoru uračunava se u kaznu. Do drugostupanjske presude ostali ostaju u haškom pritvoru, nakon čega će se otpremiti na izdržavanje kazne zatvora u druge zemlje sudionice u međunarodnoj pravdi. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Evo i kratkih reakcija prevashodno preživjelih u Srebrenici, Dženana Karabegović.
Presudu pred Haškim tribunalom pomno su pratile žene koje su preživjele srebrenički genocid i izgubile nekoga od svoje porodice. Među njima je bila i Hajrija Selimović, od jula 95. traga za 2 sina i muža.
To muža samo sa glava našla i više ništa ne ima. I tako da ne znam ni šta je sa njima nikako. I sve se bojim umrijeću, neću nikad ništa saznati.
Presuda sedmorici oficira Vojske Republike Srpske, kako navode udruženju Majke enklave Srebrenice i Žepa, ima veliki značaj, ne samo zbog pojedinačnih kazni koje su izrečene, već i zbog toga što je potvrdila da je u Srebrenici počinjen genocid. Predstavnica udruženja Kada Hotić.
Bilo bi dobro da im dođe i mladi, samo pa da konačno završe s tim i da mu se sudi za genocid.
Dosta članica udruženja nije zadovoljna presudom.
Naročito za ovoga što je 17 godina porođen, a znamo da je učesnik bio i kao navodno osiguravao taj koridor da se puštaju ti neki. Evo imamo ženu koja je bila, predala se njima sa ranjenom djecom, njoj su djecu uzela, nju pustili.
To ih nisu pustili majkama Srebrenice, da ih mi sudimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu kojom se Milan Kornjača, Milorad Živković i Duško Tadić terete za zločin protiv čovječnosti počinjen na području Čajniča. Ovo će biti prvi sudski postupak za te zločine u kojima su 1992. godine u samo 2 dana ubijeno više od 100 Bošnjaka. 1000 ih je raseljeno, neki su prebjegli u Crnu Goru otkada im se gubi svaki trag. Do sada je pronađeno 5 masovnih grobnica, kaže Mirna Sadiković.
Državno tužilaštvo tvrdi da je Kornjača bio komandant paravojne jedinice Plavi Orlovi kojoj je pripadao i Tadić, dok je Živković obavljao funkciju načelnika stanice javne bezbjednosti Čajniče i bio član kriznog štaba u tom gradu. U optužnici između ostalog stoji da su od polovine aprila do kraja maja 92. godine učestvovali u širokom i sistematičnom napadu na stanovništvo u Čajniču, objašnjava portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić i dodaje da je u istražnom postupku koji se vodi od 2005. godine saslušano 10 svjedoka koji će svoje iskaze dati i u dokaznom postupku.
Dakle, između ostalog optužnice se navodi da su oni odgovorni za teška premlaćivanja zatvorenika na nekoliko lokacija u Čajniču, za odvođenje određenog broja osoba i za odvođenje 11 osoba kojima se nakon toga gubi svaki trag, koji su ekshumirani naknadno.
Porodice žrtava kažu da je u lovačkom domu na Mostinju ubijeno oko 100 civila koji su bez ikakvog razloga pokupljeni i odvedeni. Većina ubijenih još uvijek nije pronađena jer su im tijela prenošena na druge lokacije, kaže Muhidin Dizdar i dodaje da su uhapšeni godinama slobodno živjeli na ovom području. Zabilježeno je i nekoliko slučajeva silovanja žena u Čajniču, a nekoliko žena dovezeno je iz opštine Foča, o čemu će članice udruženja žene žrtve rata svjedočiti na ovom suđenju, kaže Bakira Hasečić, predsjednica udruženja.
Žene su autobusom i privatnim autima od Kornjače i drugih odvedene u Čajniče, u školu, gdje su silovane, zlostavljane, a prethodno su pokupili jedan broj muškaraca iz KP doma Foča. Mnogi su poubijani, neki su preživjeli, kao i žene, tako da sve izjave dostupne su već tužilaštvu.
Komisija za nestale osobe locirala je na području Čajniča 5 masovnih grobnica sa 57 ubijenih Bošnjaka, potvrdio je Amor Mašović iz Komisije za nestale.
Najveće od njih su pronađena na lokalitetu u blizini zvanom Mostine, u blizini lovačkog doma u kojem su te žrtve 92. godine ubijene. Kako je tada na srpskoj televiziji izjavio Kornjača, ako se ne varam, prvi čovjek tadašnje općine Čajniče i predsjednik Srpske demokratske stranke Čajnića, navodno da su te žrtve ubijene od strane pripadnika zelenih beretki i tako dalje i tako dalje. Ono što Duško Kornjača tad nije znao objasniti, vjerovatno ne bi umio ni danas objasniti, ako je tačno da su te ljude ubile zelene beretke, zašto su njihova tijela pronađena godinama poslije u masovnim grobnicama koje su bile dobro otkrivene u šumovitom dijelu općine Čajniče i koje su bile zamaskirane velikom količinom piljevine koja je tu istresena i dovezena iz jedne pilane čiji je vlasnik niko drugi nego brat, rođeni brat Duška Kornjače.
Čajniče je mali grad na samom istoku Bosne i Hercegovine, graniči se sa crnogorskom opštinom Pljevlja. Dio Bošnjaka početkom rata prebjegao je u Crnu Goru, od kada im se gubi svaki trag. Neki od svjedoka tvrde kako brat uhapšenog Miluna, Dušan Kornjača, čelnik SDS-a s početka rata i bliski saradnik Radovana Karadžića, kome se pripisuju organizovanje masovnih ubistava i progoni Bošnjaka, danas slobodno živi u Novom Sadu i nedostupan je tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udeo.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Naredne minute našeg programa posvećujemo promjeni stava Srbije prema ratu protiv Bosne i Hercegovine. Beograd je naime zbog slučaja Gadnić doveo u pitanje jedan od glavnih argumenata kojim se koristio pred Međunarodnim sudom pravde u tužbi za genocid. U podnesku Londonu, kojom se zahtjeva Gadnićevo izručenje Srbiji, navodi se da je u periodu prije 19. maja 1992. godine postojao međunarodni sukob između dvije države, Srbije i Bosne i Hercegovine. Zašto Beograd naglo priznaje agresiju na Bosnu, čužete od Ive Martinović.
Iako u zajedničkom saopštenju ministarka pravde Snežana Malović i tužila za ratne zločine Vladimir Vukčević navode kako su bosansko-hercegovački mediji zloupotrebili i ispolitizovali njihov podnesak sudu u Londonu, rečenicu iz dokumenta u kojoj se pozivaju na zaključak Haškog tribunala da je u periodu pre 19. maja 92. postojao međunarodni oružani sukob, nisu dementovali. Zastupnici Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu po tužbi Bosne i Hercegovine za genocid ostali su zbunjeni. I zatečeni. Argument koji su zastupali u tom procesu bio je potpuno suprotan. Dokazivalo se da je u Bosni i Hercegovini postojao unutrašnji sukob, odnosno da se vodio građanski rat. Jedan od zastupnika Srbije u tom procesu, Tibor Varadi.
Znači, 92. Srbija nije mogla biti država učesnica u bilo kakvom sukobu. Tako da ja mislim da je to neki nesporazum.
U saopštenju ministarke Malović i tužioca Vukčevića, koje je dostavljeno uoči sudskog saslušanja 11. juna u Londonu, piše da pristup srpskog tužilaštva izražava jasan i dosledan nalaz Haškog tribunala u predmetu protiv Dušana Tadića, u kojoj je prizivno veće Haškog tribunala zaključilo da je na teritoriji Bosne i Hercegovine postojao međunarodni sukob sve dok jedinice JNA nisu odatle povučene 19. maja 92. posle napada u Dobrovoljačkoj koji se zbio 3. maja iste godine, te da se na njega može primeniti jurisdikcija zbog ozbiljnih kršenja ženevskih konvencija. Upravo to, prema rečima stručnjaka za međunarodno pravo Vojina Dimitrijevića, objašnjava, kako kaže, promenu retorike Beograda.
Znači, po zakonima Engleske i Velsa se može dobiti ekstradicija između ostalog za teška kršenja ženevskih konvencija. Da bi postalo teško kršenje, sukob mora da bude međunarodni.
Iako se ne pozivaju na svoj, već na zaključak Haškog suda, pitanje je kako će na ovakvu promjenu Beograda, kada je reč o poimanju istorije s početka rata u Bosni i Hercegovini, reagovati nacionalistička javnost, ali i pitanje menjanja odnosa od slučaja do slučaja. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava nema odgovor na pitanje zašto su, zbog slučaja Ganić, srpske vlasti na ovo spremne.
Znači, cijela srpska elita koja radi na toj relativizaciji, njena strategija i teza je da je to bio građanski rat u kome su se tu sukobile tri strane. Ja ne znam, mislim, zašto je Ganić uopšte toliko kad je recimo sam Haški tribunal odbio taj slučaj jer da nema crime base.
Iako ukazuje na to da je sasvim normalno napustiti svoj prvobitni stav i ustuknuti pred autoritetom kakav je jedan međunarodni sud, ni profesor Vojvin Dimitrijević ne vidi zašto je slučaj Ganić za srpske vlasti toliko važan.
Čini mi se da je i u jednoj izjavi predsjednik Tadić je rekao da to baš nije toliko važno, da ne insistiramo na tome toliko, ali to je sad neka politika. Verovatno, ljudi koji se bave ovde u tužilaštu zločinima koji se izvršili u Srbiji moraju da bi se iskupili očima javnosti da gone i neke zločince koji nisu Srbi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Reakcija u Sarajevu najbolje bi se mogle podvesti pod izjavu jednog od sagovornika Marije Arnautović. Njemu naime nije trebao podnesak srbijanskog ministarstva da bi saznao što se u Bosni i Hercegovini dešavalo između 92. i 95. godine.
Većina analitičara u Bosni i Hercegovini smatra da ovo priznanje dolazi tek kao čin koji bi Srbiji mogao sa pravnog aspekta omogućiti da dobije ekstradiciju člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nekadašnji agent Bosne i Hercegovine u sporu protiv bivše Srbije i Crne Gore, danas profesor međunarodnog prava Sakip Softić, kaže da je Srbija i ranije u više navrata priznala da je bila uključena u oružani sukob u Bosni i Hercegovini, te da je to dokazano u više predmeta pred Haškim tribunalom. Činjenica je, dodaje Softić, da to nikada nije eksplicitno rečeno ili napisano, kao što je to slučaj u dokumentu Ministarstva pravde Srbije.
Pojavio se njihov interes, tvrde, znači da se radilo o međunarodnom oružanom sukobu i onda su se oni pozvali na tu presudu koja je i za njih obavezujuća. Srbija je, znači, nakon 2001. godine, odnosno nakon pada Miloševića, u dobroj mjeri sarađivala sa Haškim tribunalom, znajući da je taj sud okarakterisao oružani sukob na području Bosne i Hercegovine kao međunarodni.
Za istorijsku interpretaciju jako je važno da Srbija na institucionalnom nivou prihvati ono što je već potvrđeno presudama u Haškom tribunalu, kaže Edina Bećirović, autorica knjige Na Drini genocid.
Stalni međunarodni krivični sud prema svom statutu navodi mogućnost da jedna država tuži drugu državu za agresiju, ali paradoksalno se također u tom istom statutu navodi da agresija još uvijek nije definirana prema međunarodnom pravu.
Direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke Miloš Olaja smatra da direktno priznanje postojanja međunarodnog oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini nije učinjeno samo zbog toga što Srbija želi da Ejub Ganić bude izručen toj državi.
Nego da će se raditi i o nekim kvalifikacijama, odnosno pogledima iz Srbije, samih događanja u posljednjoj deceniji 20. vijeka.
Napad u Dobrovoljačkoj ulici, za koji je Haški tribunal utvrdio da nema elemenata za krivično gonjenje, tretira se kao međunarodni oružani sukob jer je riječ o sukobu dvije vojske, tada Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine. Profesor Sakip Softić.
Savezna Republika Jugoslavije je bila dužna da povuče svoju vojsku po rezoluciji Savjeta sigurnosti do 15. maja.
Nekadašnji borac armije Bosne i Hercegovine, danas poslanik u Domu naroda federalnog parlamenta Slaviša Šućur, kaže da njemu nije trebala pismena potvrda toga šta se dešavalo u Bosni i Hercegovini 90. godina. Dokument Ministarstva pravde Srbije ipak smatra bitnim zbog budućnosti svih, a posebno Bosne i Hercegovine.
Moramo se suočiti sa prošlošću. Što prije, svi koji su na neki način učestvovali ili bili svjedoci svega što se dešavalo na prostorima bivše Jugoslavije, nazovu stvari koje se dešavale pravim imenom, prije će ljudi biti u stanju da se okrenu i da krenu prema budućnosti sa puno manje nepovjerenja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Bosna i Hercegovina i sa Hrvatskom i sa Srbijom ima potpisane sporazume o saradnji u krivičnim stvarima, ali realizacija zvaničnom Sarajevu teško polazi za rukom. Kako javlja Žana Kovačević, Bosna i Hercegovina nikada nije zvanično tražila pravosnažno osuđene za ratni zločin koji su se, na primjer, sklonili u Srbiju.
Prošlo je gotovo pola godine od kada je stupio na snagu sporazum o izvršenju sudskih odluka koje su potpisale Bosna i Hercegovina, Srbija i Hrvatska. Ovim sporazumom pravosnažno osuđenim osobama onemogućene su zloupotrebe dvojnog državljanstva i na taj način izbjegavanje izdržavanje dosuđene kazne. Ukoliko kaznu ne žele izdržavati u zemlji u kojoj su osuđeni, bjegunci mogu izdržavati tamo gdje su pobjegli. Samo je pitanje izbora: Zenica, Lepoglava ili Požarevac. Međutim, u Bosnu i Hercegovinu još uvijek nije stigao ni jedan odbjegli osuđenik. Oko pravosnažno osuđenih bosansko-hercegovačkih građana sa dvojnim državljanstvom krije se u Srbiji, a kako se sumnja među njima su i osuđeni za ratne zločine Radovan Stanković koji je pobjegao iz Fočanskog zatvora, te Mirko Todorović i odnedavno i Momir Savić. Sud Bosne i Hercegovine međutim nikada nije uputio zahtjev za njihovo izručenje, kaže potpravnik suda Bosne i Hercegovine Manuela Hođić i pojašnjava zašto.
Da bi se poslao zahtjev za izručenje, potrebno je najprije da te osobe budu uhapšene, odnosno potrebno je da se zna njihovo prebivalište.
U Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine ističu da kada su ova tri slučaja u pitanju zbog dvojnog državljanstva osuđenih, ne može ni biti izručenja, ali da potpisani sporazumi ipak mogu pomoći. Pomoćnik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut ističe.
Što se tiče Stankovića, dakle stav Ministarstva pravde je ako se utvrdi da i borave u Republici Srbiji, da istog trenutka se treba tražiti, pošto ne postoji mogućnost izručenja, da treba tražiti da izdržava i kaznu u Srbiji.
Kako saznajemo, sud Bosne i Hercegovine izdao je nalog za raspisivanje potjernice za odbjeglima, a naknadno je prikupljena dokumentacija za raspisivanje međunarodne potjernice za Momirom Savićem. Kada su u pitanju druge države, za sada je samo Dragan Đokić osuđen za ratni zločin u Hrvatskoj, a koji je građanin BiH, tražio da dosuđenu kaznu zatvora izdržava u svojoj zemlji, odnosno Bosni i Hercegovini. Čini se da su potpisani sporazumi o međusobnoj saradnji između zemalja regiona ipak više dobrih rezultata dali u radu tužilaštava, čija iskustva prenosi potporu tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Također uznapredovala je ta suradnja jer je omogućeno i saslušavanje određenih osoba u svojstvu osumnjičenih ili u svojstvu svjedoka koji nisu dostupni pravosudnim organima Bosne i Hercegovine, a njihovo saslušanje nužno je da bi se mogao nastaviti proces u Bosni i Hercegovini.
Dogovori o konkretnoj saradnji pravosudnih organa zemalja regiona u procesima ratnih zločina prema ocjeni analitičara ipak su teže provodivi jer se radi o nečemu što ima i političke konotacije. Riječ je o nekoliko hiljada slučajeva u trouglu Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, a samo oko 2000 na relaciji Hrvatska, BiH. Predsjednik fondacije Istina, pravde, pomirenje iz Tuzle Sinan Alić kaže.
Zaista politiku treba isključiti, udaljiti, onemogućiti. Vrlo je to teško, dakle lako je reći. Politika uvijek nastoji da nešto politizira, kapitalizira, ali ti sporazumi, pošto je riječ o više sporazuma, zaista nas vraćaju neke normalne odnose kojima smo možda trebali biti ranije, ali evo nikad nije kasno.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
U prošlom izdanju našeg programa govorili smo detaljnije o izvještaju Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju o zaštiti i podršci svjedoka. Protekle sedmice taj dokument predstavljen i u Banja Luci, što je bio povod Maji Bjelajac da se osvrne na položaj svjedoka za ratne zločine u Republici Srpskoj.
Državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina ne primjenjuje se dovoljno i ne daje adekvatne rezultate, ocjena je misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Najveću odgovornost snose institucije države i entiteta, ali ne može se zanemariti ni odgovornost samog pravosuđa, ističe pravni savjetnik u OSCE-u Saša Bojanić.
Dio tereta naravno leži i na samim pravosudnim institucijama koje nažalost i u onim situacijama u kojima mogu primjenjivati mjere koje su predviđene pozitivnim zakonskim odredbama, takve ne primjenjuju.
U udruženjima žrtava naglašavaju da brojni kapaciteti za podršku svjedocima, kao što su nevladine organizacije za ljudska prava, centri za socijalni rad i centri za mentalno zdravlje, već postoje, ali da nisu u funkciji. Ni u sudovima nije bolja situacija, smatraju u nevladinom sektoru. Iako državna strategija predviđa 15 godina intenzivnog procesuiranja ratnih zločina, predsjednik Prijedorskog udruženja žrtava Izvor Edin Ramulić navodi da za godinu dvije više neće biti motivisanih svjedoka.
Iz razloga što sada tužilaštva rade one predmete gdje imaju zainteresovane svjedoke, znači gdje imaju dovoljno motivisanih svjedoka, oni rade te predmete zato što imaju ogroman broj krivičnih prijava koje im stoje u fiokama.
Iako u udruženjima žrtava kažu da sudovi biraju lakše predmete gdje su svjedoci dostupni, u pravosudnim institucijama Republike Srpske to opovrgavaju. Sudija Okružnog suda u Banja Luci, Danijela Milovanović.
Ja zaista to ne znam, prvi put čujem od vas, verujte. I tako da ne mogu ni komentarisati to.
Milovanovićeva uvjerava da su tehničke mogućnosti sudova u Republici Srpskoj zapravo najveći problem na polju zaštite svjedoka. U Banjalučkom okružnom sudu postoji posebna prostorija gdje bi se mogao saslušati zaštićeni svjedok, ali nema opreme za direktan prenos zvuka kako bi se svjedok uključio u glavni pretres. Svjedoci imaju pseudonime, a njihov identitet je nepoznat za stranke i branioca, tvrdi sudija Danijela Milovanović. Oni se ne saslušavaju na glavnom pretresu, već u posebno određenom terminu pred vijećem koje odredi predsjednik suda.
Međutim, mana, odnosno nedostatak iskaza takvih vrsta svjedoka je što se na iskazima tih svjedoka ne može u odlučujućoj mjeri zasnivati jedna sudska presuda.
Tu se priča o zaštićenim svjedocima ponovo vraća na početak. Značajni svjedoci ne mogu dobiti adekvatnu zaštitu, a njihov izostanak sa glavnog pretresa može dovesti u pitanje samu presudu. U udruženjima žrtava nadaju se da će izvještaj OSCA promijeniti loše stanje na planu zaštite svjedoka, kako bi institucije prestale tek deklarativno štititi žrtve i preduzele konkretne korake u tom pravcu. Iz Banja Luke za program Pred licem pravde, Maja Bjelajac.
I za sam kraj jedna ljudska priča. Hazem Ujčinović ima 26 godina, glumac je i radi na jednom gradskom radiju u Tuzli. Omiljen je među svojim slušaocima, ali malo njih zna, kaže Maja Nikolić, da on svaki dan nakon posla odlazi u udruženje Vlasiničana i u obližnji komemorativni centar. Šta tamo radi, čućete u priči koja slijedi.
Hazim je i sam 1992. godine kao dječak spašavao živu glavu i najljepše dane djetinjstva provodio po podrumima. Hazim je i glumac, a prvu životnu ulogu odigrao je 18. srpnja 1992. godine u Vlasenici.
Kada mi majka rekla da glumim, da sam bolestan, da bih mogao izaći, tako je bilo, ja sam bio totalno ono drugi lik, dokle sam mogu reći glumio, ali eto poslužilo mi je to da preživim. Nije teško, radim svaki posao profesionalno, sve mi to daje, znači, dodatnu motivaciju da činim neka dobra djela, pa je li to buđenje ujutru, da probudim par stotina hiljada ljudi ili da pomognem par porodica koje tragaju za svojim nestalim, meni je to svakako jedna dobra stvar u životu.
Do 2009. godine na području Vlasenice nije postojalo niti jedno udruženje za pomoć obiteljima stradalih Vlasenićana. Upravo Hazim Ujčinović bio je taj koji je nagovorio svoje prijatelje da osnuju udruženje koje je posredovalo dolazak Gorana Viškovića i Predraga Bastaha pred lice pravde.
Prva misla mi je bila da ljudi jednostavno ne mogu u vjerskim objektima tražiti svoje nestale niti tražiti neku pomoć, svoje pravo. A moment kad smo donijeli odluku o osnivanju, jesu to nekako pismo kada je sud Bosne i Hercegovine jednog od optuženih pustio na slobodu zbog starosti, zbog bolesti. Oslonjeni nismo na nikakav vladin sektor, nevladin sektor. Pokušavamo preko drugih organizacija da kroz neke projekte osiguramo nekakav život tom udruženju, da ne bi morali sopstvenog džepa podmirivati sve troškove.
Hazim Ujčinović svakodnevno upozorava da suradnja s tužiteljstvom Bosne i Hercegovine nije na ohrabrujućoj razini za žrtve. U toj suradnji do sada je bilo samo gorkih iskustava.
Prijatelje iz udruženja, kolege iz udruženja Amira Topčića, kome su slali poziv za majku koja je u stvari ubijena u Vlasinici. Pa onda, nakon presude koju su donijeli za Gorana Viškovića i Predraga Bastaha, recimo mi još uvijek u udruženju, niti svjedoci tog procesa nisu dobili presudu, niti bilo kakvu informaciju o tome. Šta dalje, imamo li mi pravo se žaliti? Nemamo pravo. Znači, danas svakodnevno susrećemo sa ljudima koji su zapravo bili stražari ili nalogodavci za odvođenje u logor Sušica.
Hazim će opet ujutro uveseljavati slušatelje, a već u 12 sati okrenuti desetine brojeva telefona tragajući za informacijama o nestalima i o pravdi. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udjel.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Manka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pratili ste Pred licem pravde, kojeg zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. U potpisu ovog izdanja su producentica Svjetlana Petrović, urednica projekta Meridijana Sadović i voditeljica emisije Sabina Čabaravdić.